Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun 31-dekabr, chorshanba, 2014-yilning so'nggi kuni. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlik ijodiy jamoasi sizlarni yangi yil bilan tabriklar ekan, bugungi dasturini o'tib borayotgan yil sarhisobiga bog'ishlaydi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishib oling.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat yangiliklar bilan Pragadagi studiyada Barno Anvar. Kremlga muxolif Aleksey Navalniy Moskva sudining uni uy qamog'ida saqlash haqidagi hukm ustidan sudga ariza kiritdi. Rossiya muxolifati yetakchisining advokati Vadim Kobzev o'z himoyalanuvchisining shikoyat arizasida 30-dekabr kuni o'qilgan hukmni noqonuniy va asossiz deb bilishini ta'kidlaganini aytmoqda. Navalniy shu yilning fevral oyidan buyon uy qamog'ida saqlanayotgan edi. 30-dekabr kuni Moskvaning Zamoskvoretskiy tuman sudi aka-uka Navalniylarni Ivrashi kompaniyasi ishi bo'yicha aybdor deb topdi. Navalniy 3,5 yil shartli jazo oldi, uning ukasi Oleg Navalniy esa 3 yil 6 oyga qamoqqa tashlandi. Muxolifatchi Navalniy tarafdorlarining 31-dekabr kuni Manejnayada boshlagan norozilik aksiyasi esa politsiya tomonidan tarqatib yuborildi. Xabarlarga ko'ra, mitingni tarqatish chog'ida politsiya kamida 170 kishini qo'lga olgan. So'ngra maydon politsiyaning maxsus topshiriqlar bajaruvchi otryadi tomonidan o'rab olindi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogherini Navalniyga qarshi sud siyosiy motivga ega deb aytmoqda. AQSh harbiylari Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan 5 mahbusni ozod qildi va Qozog'istonga yo'lladi. 3 nafari yamanlik, 2 nafari tunislik bo'lgan bu mahbuslar 10 yildan ortiq Guantanamoda saqlangan. Ular Al-Qoidaga aloqadorlikda gumon qilinib, Pokiston hududida qo'lga olingan. 30-dekabr kuni tarqatilgan bayonotda Pentagon ma'muriyati bu shaxslarga oid hujjatlar AQShning bir necha agentliklari tomonidan tekshirilgach, bir ovozdan ularni qamoqdan chiqarish mumkinligiga qaror berilgani aytilgan. Bu mahbuslar biror jinoyat sodir etmagani aniqlangan, ammo AQSh xavfsizligi nuqtai nazaridan o'z yurtiga yuborilishi mumkin emas deya qaror berilgan o'nlab mahbuslardan bir nechasidir. Pentagon ma'muriyatining ma'lum qilishicha, hozir qamoqxonadagi jabr mahbuslar soni 127 kishi. Qozog'iston hukumati islomiy ekstremizmga qarshi xalqaro miqyosda kurashda faol ishtirok etmoqda va Guantanamo qamoqxonasi mahbuslardan 5 nafarini qabul qilgani bunga yana bir dalil sifatida baholandi. O'nlab kema va samolyotlar Air Asia havo kompaniyasiga qarashli samolyot qoldiqlari va qurbonlarning jasadlarini qidirishda davom etmoqda. Indoneziyaga oid qutqaruvchilar guruhi kamida yana 6 kishining jasadini topdi va ular Yava dengizi ostida yotgan ulkan qoldiqlarni suratga ham oldi. Ammo bu hududda ob-havo yomon bo'lgani bois qutqaruv va qidiruv amaliyotlari kechikmoqda. Malayziyaning arzon chiptalari bilan nom qozongan Air Asia havo kompaniyasiga qarashli samolyot 28-dekabr kuni radarlardan g'oyib bo'lgan edi. So'ngra uning qoldiqlari suv ostidan topildi. Samolyot bortida 162 kishi bor edi. Hozir ularning jasadlari qidirilmoqda. AQSh Kongressi namoyandalar palatasidagi yetakchi demokratlardan biri Eliot Engel Ozodlikning Baku byurosida o'tgan hafta o'tkazilgan reydlar va jurnalistlarning so'roq qilinish yuzasidan chuqur tashvish izhor qildi. Bayonotida Engel Ozarbayjon rasmiylarini ozodlik jurnalistlarining ta'qib etilishiga chek qo'yish hamda byuroning qayta ish boshlashi uchun imkon yaratishga chaqirdi. 26-dekabr kuni Bakuda prokuratura vakillari ozodlikning mahalliy byurosida tintuv o'tkazib, hujjatlar, kompyuterlarning qattiq disklari va boshqa ashyolarni musodara qilgan. 27-28 dekabr kunlari esa ozodlikning bir necha jurnalisti so'roqqa chaqirilib, tergovga oid ma'lumotlarni oshkor qilmaslik to'g'risidagi tilxatga imzo chektirilgach qo'yib yuborilgan edi. Shundan buyon radioning jurnalistlari paydarpay so'roqqa chaqirilmoqda. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Qrim yarim oroli ertami kechmi Ukrainaga qaytarilishiga ishonch bildirdi. Ukrainaliklarning hozirgi avlodi Qrimni qaytadan Kiyev nazorati ostiga olinganini ko'rmasalar ham, bizning bolalarimiz yoki nabiralarimiz uni qaytarib oladilar deb ta'kidladi Yatsenyuk Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida. Bosh vazir fikricha Ukraina Qrimni qay yo'l bilan qaytarib olishi mumkin degan savolga darrov aytiladigan oson javobning o'zi yo'q. O'zbekistonda yangi yil bayramiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston axborot agentligi bergan xabarga ko'ra, mamlakat bosh maydonida akademik drama teatri aktyorlari ijrosida yangi yil sarguzashtlari nomli teatrlashtirilgan tomosha namoyish qilinmoqda. Rasmiy xabarga ko'ra, bosh maydonda 70 ga yaqin attraksion, 50 ga yaqin savdo shoxobchalari ochilgan. Xuddi shunday yangi yil tadbirlari Toshkent va respublikaning barcha viloyatlari markazlari, tuman markazlari hamda shaharlardagi bosh maydonlarda tashkil qilindi. Xabarlarga ko'ra, shahar, viloyat va tuman hokimiyatlari bu tadbirlarni homiy tashkilotlar yoxud tadbirkorlar ko'magida tashkil qilgan. Bu boradagi boshqa foto video materiallar Ozodlikning rasmiy saytida.
2014-yil bir-biridan qiziq, bir-biridan sertashvish, goho mahzun, goho quvonchli voqealari bilan o'zbekistonliklar hayotida o'ziga xos iz qoldirdi. Qariyb bir soat davomida O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'lgan muhim voqealarni birgalikda eslab o'tamiz. Avvalo, 2014-yilda o'zbekistonliklar hayotida sodir bo'lgan muhim voqealarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'tgan yil davomida ozodlikda yoritilgan voqealar orasida Gulnora Karimova bilan bog'liq janjallar, prezident Islom Karimovning Praga tashrifi qoldirilishi, O'zbekistonda energetik buhronning avj olishi va kuni kechagi voqea, mamlakat dini idorasining yangi yilni kutib olishni musulmonlar uchun joiz deb e'lon qilishi ozodlik tahririyati nazarida o'zbekistonliklar uchun muhim bo'ldi. Hamkasbim Farrux Yusufiy ana shu voqealarni esga oladi.
2014-yilda ozodlik eng ko'p yoritgan hamda tinglovchi va mushtariylarimiz eng katta qiziqish bildirgan mavzu Gulnora Karimova atrofidagi voqea hodisalar bo'ldi. Jenevadagi uyi o'zbekistonlik dissident tomonidan ishg'ol qilinishi 2013-yilni yakunlab bergan Gulnora Karimova atrofidagi voqealar 2014-yil davomida ham ozodlik sarlavhalaridan tushmadi. Gulnora Karimovaning uyini ishg'ol qilgan Safar Bekjon Jenevadagi hashamatli bu qasrda O'zbekiston Davlat muzeyidan o'g'irlangan kartinalarni topgan edi. Bu voqea ortidan noyob asarlardan birining muallifi Lev Reznikovning Isroilda istiqomat qiluvchi o'g'li Shvetsariya prokuraturasiga murojaat qildi. Igor Reznikov otasining Anor nomli asari qanday qilib Jenevadagi uyda tashlandiq ahvolda qolganini taftish qilishni talab qildi.
Otam 1990-yilda Anor rasmini O'zbekiston Davlat muzeyi tarafidan sotib olinganini faxrlanib gapirib yurar edi. Marhum otam va biz bu rasmning O'zbekiston Davlat san'at muzeyi xazinasida avaylab saqlanmoqda degan qat'iy fikrda edik. Men bu rasmning Jenevadagi uyda tashlandiq ahvolda yotganini bilgach xafa bo'ldim. Otam bu rasmni muzeyga sotgan edi, ammo qanday qilib bu rasm Jenevadagi uyga borib qoldi? Men otamga oid mualliflik huquqlarining merosxo'ri sifatida bu masalaning qonuniy tarafini taftish qildirish va imkoni bo'lsa, rasmni bu ahvolga solganlarni javobgarlikka tortish niyatidaman.
Rassomning o'g'li Shvetsariya prokuraturasiga arz qilishi Gulnora Karimova 2014-yilda duch kelgan muammolarning asosiysi emas. Fevral oyi o'rtalarida Gulnora Karimovaning Toshkentdagi kvartirasi maxsus guruh tomonidan ishg'ol qilindi. Ayrim xabarlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti xavfsizlik xizmati boshlig'i Muhiddin Tohiriy